Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarri nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Erdogan në krye të Ankaras, së bashku do ndërtojmë shekullin e ri të Turqisë. Raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale turke u mbajt ndërsa presidenti aktual Recep Tayyip Erdogan mundi të mposhte Kemal Kılıçdaroğlu, kandidatin e grupeve opozitare me një rezultat të ngushtë. Sipas agjensisë së lajmeve MER, Recep Tayyip Erdogan, pas konsolidimit të fitores së tij në zgjedhjet presidenciale para pallatit presidencial turk, tha: "Ju na e keni dhënë sërish këtë detyrë, ne së bashku të ndërtojmë shekullin e ri të Turqisë." Presidenti Erdogan vazhdoi duke thënë: "Në një nga zgjedhjet më të rëndësishme në historinë e Turqisë, kombi ynë zgjodhi shekullin e Turqisë. Ata tashmë e zgjodhën partinë tonë si partinë e shumicës në parlament. Nuk jemi vetëm ne që fituam, fitoi Turqia." Presidenti Erdogan tha: "Kombi ynë na ka deleguar presidencën edhe për 5 vjet. Dua të falenderoj secilin nga njerëzit e mi që na kanë bërë të denjë për përgjegjësinë e drejtimit të vendit." Ai bëri thirrje për bashkim dhe solidaritet dhe tha: "Është demokracia turke ajo që sot fitoi." Presidenti i Turqisë gjithashtu deklaroi se kthimi i sigurt dhe vullnetar i refugjatëve sirian në vendin e tyre është një pjesë e rëndësishme e politikës së qeverisë së tij dhe njoftoi: "Ne do të bashkëpunojmë me Katarin dhe përmes projektit të ri të strehimit do të sigurojmë kthimin e 1 milion refugjatëve sirian." Presidentët e Komisionit Evropian dhe të Këshillit Evropian uruan Recep Tayyip Erdogan për fitoren e tij në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe shtuan: "Shpresoj që marrëdhënia midis Bashkimit Evropian dhe Turqisë të vazhdojë." Ursula von der Leyen theksoi rëndësinë strategjike të zhvillimit të marrëdhënie midis Bashkimit Evropian dhe Turqisë në përputhje me interesat e të dyja palëve. Darsa Charles Michel, presidenti i Këshillit Evropian, në Twitter shkroi: "Urime Erdoganit për rizgjedhjen si president i Turqisë." Ai vazhdoi me zëpres të punoj sërish me ju në vitet e ardhme për të thelluar marrëdhënien mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Gjithashtu, Zyrtarët e lartë dhe liderët e vendeve të ndryshme të botës në mesazhe të veçanta kanë urruar Recep Tayyip Erdoganin, përfitoren në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe kanë theksuar bashkëpunimin dypalësh. Në një mesazh drejtuar Erdoganit, kancelari gjerman Olaf Scholz theksoi se njerëzit e ekonomisë së Gjermanisë dhe Turqisë janë thellësisht të ndërtuara dhe ne duam të bashkojmë për të çuar përpara programet e përbashkëta me një motivim të ri. Rezultatet e numërimit të dhe gjitha kutive të raundit të dytë të zgjedhjeve turke tregojnë se Recep Tayyip Erdogan, kandidati i koalicionit republikan, ka fituar afro 27 milion vota baras me 52.11% të vota, duke fituar kështu mandatin e 13 të zgjedhjeve presidenciale turke. Kemal Kılıçdaroğlu, kandidati i koalicionit kombëtar dhe kundërshtar i presidentit Erdogan, ka humbur edhe në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale turke duke fituar rreth 24 milion e 800 mijë vota. Në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale votua më shumë se 85% e qytetarëve të këtij vendi. Presidenti Reisi, marrëdhënien midis Republikës Islamike të Iranit dhe Omanit janë përmirësuar nga tregtia në investime. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në takimin e përbashkët të delegacioneve të rangut të lartë të Republikës Islamike të Iranit dhe Omanit theksoi se marrëdhënien ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Omanit janë përmirësuar nga ato tregtare në investime. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, në këtë takim diskutoi për kapacitetet e dy vendeve në sektorët e industrisë, tregtisë, komunikimit, çështjeve të mbrojtjes dhe sigurisë, linjave rrugore dhe hekurëdhore, transportit dhjetar dhe tranzitit, shkëmbimeve financiare dhe monetare dhe energjia, të cilat i cilësojnë ndër fushat e përshtatshme për zgjerimin e bashkëpunimit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu theksoi finalizimin e fondit të përbashkët të mbështetjes për zhvillimin e investimeve. Seyed Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu vuri në dukje qëndrimet e përbashkët të dy vendeve për çështjet që kanë të bëjnë me Jemenin dhe Palestinën dhe vlerësoi rolin e Omanit dhe veçanërisht të Sultan Hitham bin Tarikut në përpjekje për të arritur të drejtat e popullit jemenës si dhe popullit palestinës dhe bëri thirrje për vazhdimin serioz të këtij roli. Në këtë takim, Sultani i Omanit, Hejtham bin Tarik, shprehu mirënjohjen për ftesën dhe pritjen e ngrohtë të presidentit të Republikës Islamike të Iranit, si dhe theksoi zgjerimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe bashkëpunimin rajonal. Duke i kushtuar vëmendje pozicionit të veçantë të Republikës Islamike të Iranit dhe zhvillimit të bashkëpunimit tranzit midis dy vendeve, zgjerimi i linjave detare, rritje e transaksioneve monetare dhe bankare dhe shkëmbime të energjisë ishin ndër temat kryesore të negociatave të anëtarëve të delegacioneve të rangut të lartë iranian dhe të Omanit. Gjatë vizitës zyrtare të Sultanit të Omanit Hejtham bin Tarik në Iran, zyrtarët e dy vendeve në shkruan katër dokumente në fushën e bashkëpunimit ekonomik dhe investimeve, bashkëpunimin në zonët e lira dhe bashkëpunimin në fushën e energjisë. Amir Abdullahian, roli Omanit në çështjet rajonale dhe ndërkombëtare ka qenë gjithmonë konstruktiv. Në një konferencë për shtyp me homologun e tij nga Omani, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian tha: "Roli Omanit në çështjet rajonale dhe ndërkombëtare ka qenë gjithmonë pozitiv dhe konstruktiv." Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Amir Abdullahian, duke folur për bisedimin me skrerëve të dy vendeve në Tehran, vuri në dukje se këto bisedime kishin të bënin me marrëdhënie politike, ekonomike, kulturore dhe të sigurisë, në të cilat u diskutua forcimi i linjave detare midis dy vendeve dhe aktivizimi i kapaciteteve të porteve të dy vendeve. Duke përmendur vizitën e presidentit Raisi në Oman vitin e kaluar dhe në shkrimin e 13 dokumenteve të bashkëpunimit gjatë këtij udhëtimi, të cilat çuan në dy fishimin e vëllimit të tregtisë mes dy vendeve, Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: Pas takimit të sotëm, presidentët e dy vendeve në shkruan edhe 4 dokumente të tjera. Në vazhdim të kësaj konference për media, ministri i jashtëm i Omanit Badreddin Hamad Busaidi, duke ju referuar bashkëpunimin mes dy vendeve të përmendura nga Hussein Amir Abdullahian, tha: Krahas asaj që u tha, folëm për turizmin shëndetësor, sigurinë ushqimore, industrinë e transformimit, energjinë e rinovueshme, lidhjen direkte me sportet të dy vendeve, si dhe forcimin e transportit dretar e shumë çështje të tjera. Ministri i jashtëm i Omanit deklaroi se qëllimi i konsultimeve të vazhdueshme gjetja mundësive paqësore për zgjidhjen e sfidave që janë përpara. A gjithashtu theksoi se do të bëhen përpjekje për finalizimin e dokumentit strategjik për gjithëpërfshirës mes dy vendeve, i cili përfshin çështje me interes të përbashkët. Heitham bin Tariq Al Said, sultani i Omanit, të dielën në krye të një delegacioni të rangut të lartë në bërritje në Teheran për një vizitë 2 ditore. Mesazhi urimit të presidentit iranian pas fitores Recep Tayyip Erdogan. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, në një mesazh duke uruar Recep Tayyip Erdogan për rifitorën e tij në zgjedhjet presidenciale të Turqisë, ata e cilësoi një shenjë të besimit të vazhdueshëm të vyrë të popullit turk. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, Seyed Ibrahim Raisi, president i Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh duke uruar rifitorin e Recep Tayyip Erdogan në zgjedhjet presidenciale, shpreu besimin se në periudhën e ardhshme marrëdhënie miqësore ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Republikës së Turqisë do të forcohen edhe më tej, bazuar në lidhjet e forta historike, kulturore, fetare, fëmijësinë e mirë, respektin reciprok dhe interesat e përbashkët të dy kombeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi gjithashtu shpreson në bashkëpunimin e ngushtë mes dy vendeve për zhvillimet në rajon dhe në botën islame, duke shtuar se ky bashkëpunim do të ofrojë kushte më të përshtatshme për forcimin e paqes dhe stabilitetit dhe zhvillimin e rajonit. Populli i Turqisë të dielën mori pjesë në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe Recep Tayyip Erdogan mundi të fitojë me shumicën e votave dhe gati 52%. 52.11% të votave të popullit turk. Rusia neutralizon një sulmendron të forcave ukrainase në termocentralin Zaporizhia. Rusia njoftoi neutralizimin e një sulmendron nga forcat ukrainase në termocentralin Zaporizhia. Sipas agjensisë së lajmeve ITR, forcat ruse të luftës elektronike rrëzuan dronin sulmues të forcave ukrainase, i cili mbante një granatë termobarike rreth 500 metra para se të arrinte në termocentralin Zaporizhia. Pas inspektimit të dronit, zyrtarët rus të sigurisë neutralizuan municionin. Termocentrali bërthamori Zaporizhia i përket periudhës së Bashkimit Sovjetik dhe Ukraina ka nevojë për funksionimin e këtij termocentrali për furnizimin e saj me energji elektrike. Megjithatë, rajoni Zaporizhia është një nga rajonet që Rusia ka vendosur të mbajë një referendum në shtator 2022 dhe ta aneksojë atë në territorin e saj, dhe duket e pamundur që Moskva të bëjë kompromis me palën ukrainase në këtë drejtim. Termocentrali Zaporizhia, i cili konsiderohet termocentrali më i madh bërthamor në Evropë, ka qenë në vijën e parë të konflikteve në Ukrainë dhe bombardimet e shumta ndaj tij nga ushtria ukrainase kanë çuar në intensifikimin e shqetësimeve për shfaqjen një fatkeqësie në këtë termocentral të ngjashme me fatkeqësinë e Çernobilit. Më shumë se gjysma e britanikëve bëi thirrje për lidhje më të ngushta me Bashkimin Evropian. Rezultatet e një sondazhi të ri tregojnë se 53% e britanikëve ende dëshirojnë të krijojnë marrëdhënie më të ngushta mes Londrës dhe Bashkimit Evropian. Që nga dalje e Londrës nga Bashkimi Evropian, tregje financiare të vendit janë prekur rënd dhe shumica e bizneseve dhe afroristëve janë përballur me shumë probleme për të kryer transaksione e biznesit. Shumica e britanikëve besojnë se pas Brexit, Bashkimi Evropian është bërë konkurrenti i tyre më i madh ekonomik, edhe më shumë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas referendumit të vitit 2016, Për dalje nga Bashkimi Evropian, Londra ka njoftuar se do të fillojë procesin formal të largimit nga Bashkimi Evropian më 29 mars 2017. Më në fund, Britania u largua zyrtarisht nga Bashkimi Evropian më 31 janar 2020. Sipas agjencisë së lajmeve Sputnik, rezultatet e sondazhit Focal Data të publikuar të dielën tregojnë se 53% e britanikëve duan marrëdhënie më të ngushta me Bashkimin Evropian dhe 14% duan të qëndrojnë larg këtij bashkimi. Pothuajse 2/3 e pjesëmarrësve në këtë sondazh besojnë se dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian ka krijuar më shumë probleme sesa zgjedhjen e tyre. Sipas marrëveshjes që Britania e Madhe ka nënshkruar me Bashkimin Evropian, në fund të këtij viti rreth 600 ligje të Bashkimit Evropian do të shfuqizohen automatikisht në Mbretërinë e Bashkuar. Torturohen 170 fëmijë palestinezë në burgje të regjimit sionist. Burime zyrtare palestineze bën të ditur se 170 fëmijë palestinezë janë torturuar në burgje të regjimit sionist. Tortura dhe abuzimi të burgosur palestinezë, përfshirë fëmijën nga ushtarët, policia dhe rojët e burgut izraelit, është diçka e zakonshme. Autoritetet e regjimit sionist për dekada kanë të keq trajtuar të burgosur palestinezë, kanë përdorur taktika torturimi. Sipas agjencisë së lajmit Tasnim, mediat palestineze citojnë përfaqësuesin e Ministrisë së Zhvillimit Social Palestinez, të ketë thënë se regjimi sionist në bugjet e tij ka raportuar 170 fëmijë palestinez. Asim Hamis, zëvendës ministri i zhvillimit social të Palestinës, në një fjalim në konferencën rajonale për parandalimin e shkeljes së drejtave të fëmijëve, tha: "Numri i fëmijëve palestinez që u arrestuan dhe burgosën nga pushtuesi sionist nga viti 2015 deri në fund të vitit 2020 është më shumë se 7500 fëmijë." Hamis shtoi: "Pushtuesi sionist që gjithmonë përpiqen të krijojnë probleme në jetën e fëmijëve palestinezë dhe qëllimisht arrestojnë dhe kërcënojnë fëmijët." Ky zyrtar palestinez bëri thirrje për përgjegjësi dhe ndjekje penale të pushtuesës sionist dhe dënimin e tyre në gjykatën ndërkombëtare për shkeljen e drejtave të fëmijëve. Duhet theksuar se konferenca rajonale për parandalimin e shkeljes së drejtave të fëmijëve në konfliktet armatosura kanë lejë së punën në Doha të Katarit. Kryeministri Edi Rama uron Erdogan përfitoren e zgjedhjeve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka uruar Recep Tayyip Erdogan përfitoren e mandatit të tretë presidencial. Në një postim që ka bërë në rrjetet sociale, Rama shkruan: "Urime përfitoren zoti president. Këtë diel Erdogan u rizgjod presidenti i Republikës së Turqisë me 51.4% të votave përballë rivalit të tij Kemal Kılıçdaroğlu, i cili arriti të siguronte vetëm 48.6% të votave. Ashtu siç pritej, gara mes dy kandidatëve ka qenë mjaft e fortë dhe kjo tregohet edhe nga diferenca e ngushtë mes tyre në rezultatin përfundimtar." Pas shpalljes së fitores, Erdogan ka mbajtur një fjalim të tij të parë duke falendëruar të gjithë qytetarët të cilët i besuan dhe e votuan. Sërish tensioni në veri të Kosovës, policia hedh gaz lëshilles në Zveçan. Sërish tensioni në veri të Kosovës, forcat të shtuara të KFOR-it janë parë në mëngjes në komunat veriore Zubin Potok dhe Leposavić. Grupe qytetarë serbë mblodhën para ndërtesës së komunës në Leposavić për të kundërshtuar marrjen e pushtetit lokal nga kryetari i ri shqiptar Lulzim Hetemi. Në Zërçan është zhvendosur një gard metalik i cili ka bllokuar rrugën që çon drejt ndërtesës së komunës. Përveç KFOR-it, afër vetë objektit komunal janë edhe pjesëtarë të policisë së Kosovës. Siç raportohet, policia e Kosovës ka hedhur gaz lëshilles për të shpërndar qytetarë pasi tentuan të hyjnë objektin e komunës së Zërçanit. Mësohet se kryetari i listës serbe Goran Rakić është duke biseduar me pjesëtarët e misionit paqëruajtës KFOR në Zërçan. Berisha, albanologjia në vërsi të gjinushit akt antikombëtar, sulmi hapur ndaj gjuhës shqipe. Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar ndaj një projekt vendimi që po përgatit qeveria për shkrirjen e Akademisë Albanologjisë dhe bashkimin e saj me Akademinë e Shkencave. Përmes rrjeteve sociale, Berisha shpreh se ky është një akt antikombëtar dhe antiligjor i kryeministrit Rama. Shkrirja e Akademisë albanologjike, një akt antikombëtar dhe antiligjor i Edirames. Të dashurmiq, Edirama po ndër me një sulm të hapur kundër albanologjisë, gjuhës shqipe, shkencave të etnogjenezës identitetit tonë kombëtar. Ai në kundërshtim me ligjet e arsimit të lartë të Akademisë së Shkencave ka përgatitur me ministrin e tij të arsimit një vendim për shkrirjen e Akademisë Albanologjike, qendrave dhe institucioneve të saj dhe dorëzimin e tyre tek Skënderi Gjinushi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Amerika dhe largimi poshtërues i forcave ushtarake të saj nga rajoni. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju, miqtë të nderuar. Jemi në edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një prej faktorëve që ka shtuar pasigurinë në rajon dhe ka vendosur sigurinë e Azisë Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare të konkurrencave destruktive. Prania ushtarake amerikane në Azinë Perëndimore gjatë viteve ka përkeqësuar situatën në rajon, duke përfshirë Afganistanin, Irakun dhe Sirin, si dhe ka krijuar tensione në fushën e sigurisë në Gjirin Persik dhe detin e Omanit. Lufta 20 vjeçare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan jo vetëm që dëmtoi fuqinë imperialiste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu çoi në polarizimin në rajon deri në atë mas sa që ky veprim konsiderohet si një gabim i madh nga analistët politik amerikan. Walden Blue, një analist ushtarak, shkrua në një raport të Middle East News: tërheqja e forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Iraku dhe Afganistani shënuan fundin e strategjisë së konfliktit të drejtpërdrejt ushtarak për të ndryshuar hartën politike të rajonit. Liberalët dhe progresistët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpresojnë se përfundimi i angazhimit ushtarak në Afganistan do të hapë rrugën për rishikimin e madh të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por shumë dyshojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po të kenë mësuar me të vërtetë mësimin e tyre, edhe ata të vazhdojnë të besojnë se Joe Biden po kërkon një justifikim të ri për të mbajtur një prani ushtarake në rajonin e Lindjes së Mesme. Një vështrim mbi politikat ndërhyrëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore në të kaluarën treguan se presidenti amerikan George Bush, i frustruar nga hezitimi i babait të tij për të përfunduar punën e Saddam Husseinit gjatë luftës së Gjirit Persik, i filloi sulmet ushtarake si hapat e parë në një konflikt për të shkatërruar të ashtu quajturat shtete jo nënshtruese, për të inkurajuar dhe bindur aleatët e Washingtonit që të jenë më besnik ose për të zvendësuar ata me aleat më të fortë, si dhe për të paralajmëruar rivalët strategjik si Kinën, se nuk duhet as të mendojnë të konkurrojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Administrata e ish-presidentit amerikan George Bush, duke injoruar mësimet e luftës së Vietnamit dhe veprimet e Britanisë dhe Bashkimit Sovjetik në Afganistan, i futi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dy luftra në Azinë Perëndimore, që nuk patën mundësi të fitoheshin ato. Edhe forca speciale të famshme posuan humbjen e konsiderueshme në këtë luftë, shkroi James Fellows, një analist i mbrojtjes në kulmin e luftës në Irak. Mungesa e burimeve njerëzore bëri që komanda e përgjithshme të thërriste dhe mobilizonte forcat rezervë në gardën kombëtare, ashtu si shpritej morali i publikut u shkatërrua, e ndërsa perspektiva e fitores në fush betej u zbej gjithnjë më tepër. Mbështetja publike për operacionet ushtarake në Irak dhe Afganistan është zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme. Barack Obama, i cili erdhi në pushtet në vitin 2009 në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me një premtim për të dhënë fund luftrave nazi perëndimore, nuk ishte një përjashtim nga kjo sjellje. Gjatë presidencës së Obamas, shumica e trupave amerikan u kthyen në shtëpi gjatë mandatit të parë të Obamas, por ai përsëri dërgoi mira forca ushtarake dhe forca speciale në Irak për atë që e quajti luftë kundër ISIS. E ndërsa dokumentat tregojnë se grupi terrorist ISIS u krijua si rezultat i pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. Obama gjithashtu nisi një ndërhyrje të pafund në luftën e brendshme në Siri, duke dërguar forca speciale dhe duke kryer sulme ajrore, veprime këto të cilat në fund e çuan Amerikën në një konflikt shumë palesh. Në Afganistan gjithashtu Barack Obama, duke menduar që ai mund të paralizonte talibanët, shtoi 33.000 trupa në forcën prej 68.000 trupash ushtarak në territorin e Afganistanit. Obama madje e zgjeroi këtë luftë edhe në territorin e Pakistanit. Lufta mori jetën e qindra civilëve të pafajshëm dhe ushtria amerikane i quajti krimet e ushtrisë së saj si një dëm të vogël shoqërues.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Megjithatë, Barack Obama e pranoi faktin se zhytja në konflikte e Azis perëndimore ka zvogëluar fuqinë amerikane duke krijuar pakënaqësi të brendshme dhe të jashtme. Një nga faktorët që ndikojnë në ngritjen e Donald Trump në krye të pushtetit në Amerikë ishte intensiteti i ndjenjave të tij kundër luftës, dhe ai vazhdimisht u kujtoi qytetarëve amerikan gjatë fushatave të zgjedhjeve presidenciale në vitin 2015 dhe 2016, si rivalja e tij demokrate Hillary Clinton në 2003-shin, kur ishte senatore e kishte votuar për të poshtruar Irakun. Megjithatë, kur Trump vendosi këmbën në shtëpinë e bardh, e destabilizoi edhe më shumë Azinë perëndimore. Mbështetja e tij e gjerë për Izraelin ishte faktor për krijimin e pasigurisë në rajon. Trump zemëroi botën muslimane duke zhvendosur ambasadën amerikane nga Tel Avivi në Kodsin e pushtuar. Trump gjithashtu, duke lënë Arabinë Saudite të lirë të blinte armë, i mundësoi Arabisë Saudite të intensifikonte edhe më shumë agresionin e saj ushtarak kundër popullit të Jemenit. Një muaj më vonë, komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se nuk ishte një datë të caktuar për përfundimin e ndërhyrjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Siri dhe as për t'i dhënë fund pranisë së 2500 trupave amerikan në Irakun fqinj të Sirisë. Trumpi mbajti mira trupa në Afganistan gjatë presidencës së tij dhe vetëm në shkurt të 2020-s ai urdhëroi ushtrin të tërhiqte trupat deri në nëntor të 2020-s për të përmbushur premtimin e tij në prag të zgjedhjeve presidenciale. Por në mëngjesin e së premtes 2 korrik 2021, në heshtje të plotë ndodhi diçka që vetëm pak orë më vonë mbushi të gjithë botën. Ishte një njoftim i papritur i tërheqjes së trupave amerikan nga baza ajrore Bagram në Afganistan. Por në mëngjesin e të premtes më 2 korrik të vitit 2021, në heshtje të plotë ndodhi diçka që vetëm pak orë më vonë mbushi të gjithë botën. Kjo ngjarje ishte një njoftim i papritur i tërheqjes së trupave amerikane nga baza ajrore Bagram në Afganistan. Mesin e prillit të këtij viti, Biden, nga dhoma e traktatit të shtëpisë së bardhë, nga ajo dhomë në të cilën ish presidenti amerikan George W. Bush njoftoi fillimin e pushtimit të Afganistanit në tetor të 2001-shit, njoftoi vendimin e administratës së tij për të tërhequr të gjithë trupat amerikane nga Afganistani. Presidenti amerikan Joe Biden tha se tërheqja do të përfundojë më 11 shtator në përvjetorin e 20 të sulmeve të 11 shtatorit 2001, që u bë pretekst për fillimin e sulmeve ushtarake kundër Afganistanit. Presidenti amerikan Joe Biden, në një fjalim të transmetuar nëpërmjet kanaleve televizive amerikane, deklaroi: "Është koha për të dhënë fund luftës më të gjatë të Amerikës. Është koha që trupat amerikane të kthehen në shtëpi." Unë jam tani presidenti i 4 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që shoh trupat amerikane në Afganistan. Dy republikan, dy demokrat. Unë nuk do t'ja dorëzoj këtë përgjegjësi një presidenti të 5. Vendimi i Joe Biden për të tërhequr nga Afganistani brenda Shteteve të Bashkuara shkaktoi reagime të ndryshme. Aktivistët kundër luftës dhe disa mbështetës të Bidenit u gëzuan që lufta më e gjatë në historinë amerikane më në fund do të përfundojë zyrtarisht. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në një mesazh drejtuar besimtarve musliman anë mbam botës me rastin e Haxhit, foli për perceptimin e gabuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës rreth pranisë së tretë ushtarake në Afganistan dhe deklaroi: "Pikërisht ky perceptim i gabuar është bërë shkak që Amerika të poshtërohet në Afganistan dhe pas asaj ndërhyrje ushtarake me plot zhurmë 20 vite më parë dhe pas përdorimit të armëve, bombave të ndryshme dhe zjarrit kundër njerëzve të pambrojtur dhe civil, e ndjeu veten të zhytur në baltë dhe duhet të tërhiqemi forcat ushtarake dhe mjetet luftarake të saj nga i vend." Ky është një realitet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë poshtëruar vazhdimisht në Afganistan. Poshtërimi i ushtrisë amerikane arriti kulmin kur presidenti amerikan Joe Biden pranoi pas 20 vitesh pushtim të Afganistanit se nuk dëshironte më të shihte trupat amerikane të vriteshin në Afganistan. Biden i turpëruar për vdekjen e më shumë se 2400 ushtarëve dhe plagosjen e afro 21.000 ushtarëve amerikan, tërhoqi të gjithë trupat e tij nga Afganistani, në mënyrë që populli amerikan të mund të dëshmonte humbjen më të madhe të vendit të tyre në epokën moderne, që nga lufta e Vietnamit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin në Iran. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Treku iranian. Produktet e peshkimit, peshqit e kultivuar. Irani me rreth 6.000 km vijë bregdetare në veri dhe në jug të tij dhe me resurset të pasurat të akuakulturës, llogaritet një prej vendeve i cili investimin në fushën e akuakulturës e ndjek si një industri me përfitime të mëdha. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të njihemi më shumë me këtë rast investimi në Iran. Sot me rritjen e popullsisë në botë është e rëndësishme t'ju kushtohet vëmendje ushqimit dhe cilësisë së tij në ruajtjen e shëndetit. Cilësia më e mirë e proteinave ujore, sesa mishi dhe efektet e saj pozitive në shëndetin kardiovaskular, zhvillimin fizik dhe mendor të fëmijëve, forcimin e kujtesës dhe forcës fizike të personave të moshuar, ka çuar në rritjen e kërkesës për konsumimin e këtyre artikujve. Në atë mënyrë që me shtimin e peshkimit nga deti dhe nga burimet ujore, sasia e rezervave natyrore të peshkut në mjedise natyrore është vendosur në rrezik dhe shumë specie ujore po kërcënohen me zhdukje. Prandaj shumë vende po punojnë së bashku për peshkimin dhe gjuetin për të rritur specjet e peshkut duke përdorur bioteknologji, ndërsa ndihmojnë për të përmbushur nevojat e tyre ushqyese duke lëshuar peshq të vegjël në burimet ujore për të ndihmuar në rindërtimin e rezervave detare. Irani me rreth 6.000 km vijë bregdetare në veri dhe në jug të tij dhe me resurse të pasura të akuakulturës, llogaritet një prej vendeve i cili investimin në fushën e akuakulturës e ndjek si industri me përfitime të mëdha. Historiku i Iranit në këtë fushë filloi rreth një shekulli më parë me mbarështimin e peshkut havjar, dhe sot përkundër qindra qendrave dhe fermave për kultivimin dhe shumimin e peshkut në pjesë të ndryshme të vendit, industria akuakulturës e Iranit është pozicionuar mirë në botë. Në këtë mënyrë, veprimtaria në këtë industri ka rezultuar me prodhimin e qindra mijëra ton të llojeve të ndryshme të peshqve në vit dhe eksportimin e këtij lloji produkti ujor në tregjet e huaja. Kultivimi i peshkut të ujit të ngrohtë, të ujit të ftohtë dhe karkalecave luan një rol të madh në prodhimet e industrisë së akuakulturës në Iran. Peshqit e ujit të ngrohtë dhe ujit të ftohtë janë dy grupe kryesore të peshqve të kultivuar që rriten dhe shumohen në temperaturat ndryshme të ujit. Prej karakteristikave të dalluara të peshqve të ujit të ngrohtë është shkalla e temperaturës së ujit. Ky lloj peshqve në temperatura mes 20 dhe 30 gradë zhvillohen dhe shumohen shumë mirë. Në temperaturat mbi 33 gradë ata nuk mund të marrin oksigjen, ndërsa në temperatura 9-13 gradë sëmuren, kurse në temperaturën 8 gradë ky lloj peshqve hyn në gjumin dimëror. Duke marrë parasysh faktin se ujrat e pastër nuk kanë mikroorganizmat e nevojshëm për rritjen dhe zhvillimin e peshqve të ujit të ngrohtë, ky lloj i peshqve më mirë rritet dhe zhvillohet në ujrat e turpullt. Prej peshqve të kultivuar në ujë të ngrohtë mund të përmendet peshqit krap. Lloji më i mirë i peshqve të kultivuar, krapi i zi në Iran, të cilët kanë aspekt tregtar, janë katër lloje: krapi i zakonshëm, krapi i barngrënës, krapi i argjendës dhe krapi kokmadh, të cilët kryesisht kultivohen në fusha të hapur prej dheu. Fushat prej dheu kanë këtë privilegj që një pjesë e nevojave ushqimore të peshqve sigurohet nga ambienti natyror i fushës, si barje të tjerë që ekzistojnë në dysheme të fushës. Prej vendeve të tjera të kultivimit dhe shumimit të peshqve të kultivuar janë mekanizmat në formë kafazi apo shporte. Ky lloj sistemit për kultivimin e peshqve ka një historik të bukur e të gjatë. Në kohërat e kaluara, peshkatarët për mirëmbajtjen e peshqve të peshkuar deri para transportit të ofrimit në treg, përdornin një lloj kafazi. Në këtë metodë, peshku vendoset brenda në kafaz dhe uji qarkullon në mënyrë të lirë nga burimi i ujit deri në mekanizmin e kafazit. Sistemi i kultivimit të peshqve në kafazin detar u jep mundësi peshqve që të zhvillohen në ambientin e tyre natural, duke mos u përballur me kushtet e valëve të mëdha të detit. Aktualisht shumë shtete shfrytëzojnë këtë sistem për kultivimin e peshqve, Në disa rajone si Irani, si në ishullin Kish, përdoret ky sistem për kultivimin dhe shumimin e peshqve të ujit të ngrohtë. Produktet e këtij lloji të peshqve të kultivuar në Iran eksportohen edhe në vende të ndryshme, si në Irak, Azerbajxhan, Rusi dhe Afganistan.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të Radio Televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Trofta me ngjyrat e ylberit dhe me pikat e zeza është prej peshqve që hyjnë në kategorinë e dytë të peshqve të kultivuar, do të thotë me ujë të ftohtë. Ky lloj peshkut, i cili në tregjet botërore ka pozitë shumë të mirë, kultivohet dhe zhvillohet në ujërat me temperaturë nga 6 deri në 19 gradë Celsius. Peshku troft me ngjyrat e ylberit jeton në ujërat e ftohtë dhe të pasur me oksigjen dhe me origjinë është nga brigjet e oqeanit të qetë dhe Amerikës Veriore, por që në mënyrë graduale është prezantuar dhe në rajonet e tjera të përshtatshme anë mbanë botës. Pesha e këtij lloji peshku në kushte natyrore, në disa liqene, shkon deri në 9 kg. Trofta e kuqe, i cili për nga forma dhe ngjyra është shumë i larmishëm, i përket ujërave malorë. Peshku i lirë i liqenit Kaspik në veri të Iranit është shumë i afërt me peshkun troft, me pika të kuqe, i cili ka mishin shumë të shishëm. Duke marrë parasysh burimet e ujit në Iran për shkak të freskisë së tyre, konsiderohen ambientet të përshtatshme për kultivimin e peshqve të ujit të ftohtë. Në provincën e ndryshme të Iranit, si Golestan, Lorestan, Markazi dhe Esfahan, janë krijuar shumë qendra për kultivimin dhe zhvillimin e peshkut troft. Provinca Ardebil në veri perëndim të Iranit është një prej provincave shumë aktive të Iranit në shumimin dhe kultivimin e peshqve të ujit të ftohtë. Kjo provincë me një klim të përshtatshme dhe BMI-n 400, fusha për kultivimin e peshqve, konsiderohet vend i përshtatshëm për kultivimin e këtij lloji. Ashtu si që dini sot për të hyrë me sukses në tregjet botërore është e nevojshme respektimi i standardeve ndërkombëtare si një çështje domosdoshme në çdo drejtim. Pavarësisht sanksioneve dhe mungesës së qasjes së Iranit në informacionet botërore dhe protokollet e reja në fushën e industrisë së akuakulturës, aktivistët iranian në këtë fushë po bëjnë përpjekje që produktet e tyre t'i afrojnë me një cilësi konkurrente dhe çmim të përshtatshëm në tregjet botërore, dhe me prodhimet e tyre përveç se plotësojnë nevojat e tregut të brendshëm, një pjesë e produkteve të tyre i eksportojnë në tregjet botërore. Pre veprimtarive që po zhvillojnë drejtuesit e qendrave për kultivimin e peshqve, është etiketimi dhe identifikimi i produkteve të tyre. Në këto qendra po bëhet përpjekja që nga koha kur larva merret nga nëna, të shndrohet në peshk të vogël, e pastaj në peshk dhe të lirohet në fushën e kultivimit. Të gjitha fazat të regjistrohen dhe etiketohen me precizitet në mënyrë që informacionet e rëndësishme të kenë mundësi të ndiqen në çfarëdo lloj kohe të jetë e nevojshme. Në këtë etiket mundohet të ofrohet edhe analiza e ushqimit dhe koha e saktë në të cilën peshqit han ushqimin në mënyrë që kur ky produkt të hyjë në tregjet eksportuese, blerësi të ketë mundësi të shohë kodet e barabarta me standardet botërore dhe të ketë qasje në informacionet përkatëse në lidhje me cilësinë e produktit. Gjatë viteve të fundit, prania e kompanive me bazë shkencore në fushën e peshkimit të Iranit ka shtuar disa kapacitetet të rëndësishme të drejtuesve të qendrave për kultivimin e peshqve në Iran. Këto kompani me studime dhe me ofrimin e planeve përkatëse me zhvillimin e qëndrueshëm të akuakulturës, po bëjmë përpjekje që t'i ndihmojnë qendrat aktive në këtë fushë. Në këtë drejtim mund të përmendim kultivimin dhe shumimin e llojeve të algave në qelizë autoktone dhe konservimin e tyre për ushqim të peshqve të ujit të ftohtë, prodhimin e vaksinave për rritjen e sigurisë së peshqve të kultivuar në ujëra të ftohtë dhe ofrimin e qasjes në shkencën teknike dhe inxhinierike të projektimit, ndërtimit dhe riparimit, si dhe mirëmbajtjes e mekanizmave të kafazeve detar në formë tërësisht vendore. Punimi në produkte detare nga aspekti i prodhimit dhe ofrimit të produkteve dhe shumëllojshmëria në prodhimin final të konsumit për konsumator është një prej potencialeve që rezulton me rritjen e vlerës së shtuar të produktit dhe si rezultat shtimin e të ardhurave. Aktualisht në shumë vende të botës produktet e akuakulturës në forma të ndryshme, si të gjallë, file, të ngrirë, të tymosur, të tharë, të kripur, konserva e të tjerë, vendosen në dispozicion të klientëve. Prodhimi dhe përgatitja e 10 llojeve të ushqimit dhe produkteve ushqimore shumë të ndryshme në vende të botës është bërë një çështje e zakonshme. Në këtë kuadër, autoritetet përkatëse në sektorin e hulumtimit dhe zhvillimit të industrisë ushqimore, detare dhe kompanitë aktive në këtë fushë po bëjnë përpjekje që forma të ndryshme dhe në përputhje me shijen e tregjeve objektiv, të shtojnë larmin e produkteve të tyre.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah. rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.